สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Catching the Big Fish Meditation Consciousness Creativity เป็นหนังสือสารคดีเชิงอาชีวประวัติและคู่มือความคิดสร้างสรรค์ของเดวิดลินผู้กำกับชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงจากผลงานภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องชีวิตแบบเรียงลำดับยาวแต่ใช้บทสั้นๆจำนวนมากเพื่ออธิบายวิธีที่ลินมองงานศิลปะการทำสมาธิแบบ transcendental และความสัมพันธ์ระหว่างสติสัมปชัญญะกับการเกิดไอเดียเขาใช้ภาพเปรียบเทียบเรื่องการตกปลาเพื่อสื่อว่าถ้าต้องการไอเดียที่ลึกและใหญ่กว่าเดิมก็ต้องลงไปในระดับความคิดและจิตสำนึกที่ลึกกว่าเดิมหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นบันทึกส่วนตัวมุมมองต่อการสร้างสรรค์และการอธิบายว่าทำไมการทำสมาธิจึงมีผลต่อการทำงานศิลปะของเขาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอุปมาเรื่องการจับปลาที่อธิบายความลึกของความคิดสร้างสรรค์แกนสำคัญที่สุดของหนังสือคืออุปมาเรื่องปลาซึ่งลินใช้แทนไอเดียเขาแยกความคิดออกเป็นระดับผิวตื้นกับระดับลึกโดยบอกว่าปลาตัวเล็กอยู่ในน้ำตื้นส่วนปลาตัวใหญ่ต้องลงไปลึกกว่าเดิมอุปมานี้ไม่ได้เป็นแค่ถ้อยคำสวยงามแต่เป็นกรอบคิดสำหรับการสร้างงานศิลปะเพราะลินเชื่อว่าไอเดียที่ทรงพลังไม่ได้เกิดจากการบังคับให้คิดเร็วๆแต่เกิดจากการเข้าถึงภาวะรับรู้ที่ลึกและนิ่งกว่าเดิมหนังสือจึงเสนอว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่การผลิตเนื้อหาแบบสุ่มแต่เป็นการเคลื่อนจากความวุ่นวายภายนอกไปสู่พื้นที่ภายในที่มีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อมองแบบนี้การเขียนการกำกับภาพยนตร์หรือแม้แต่การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันจึงกลายเป็นกระบวนการค้นหาความลึกไม่ใช่แค่การสะสมข้อมูลหรือไอเดียผิวเผินประเด็น2การทำสมาธิแบบ transcendental ในฐานะเครื่องมือฟื้นฟูจิตใจและการทำงานหนังสือเล่มนี้อธิบายการทำสมาธิไม่ใช่ในเชิงศาสนาหรือทฤษฎีลอยแต่ในฐานะประสบการณ์ที่ลินมองว่าเปลี่ยนสภาพจิตใจของเขาอย่างชัดเจนเขาเล่าว่าช่วงเริ่มต้นอาชีพภาพยนตร์โดยเฉพาะตอนทำ Razorhead เขาเผชิญความกดดันเรื่องเงินงานและชีวิตส่วนตัวก่อนที่การทำสมาธิจะช่วยให้ความกลัวและความตึงเครียดลดลงจุดสำคัญคือหนังสือเสนอการทำสมาธิเป็นวิธีสร้างเสถียรภาพภายในซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำงานต่อเนื่องความอดทนและการรักษาโฟกัสการอธิบายแบบนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะกึ่งคู่มือปฏิบัติเพราะไม่ได้เพียงว่าการนั่งสมาธิดีอย่างไรแต่ชี้ว่าความนิ่งในใจสามารถสนับสนุนการทำงานที่ต้องใช้ความทุ่มเทยาวนานได้อย่างไรแนวคิดนี้จึงเชื่อมจิตสำนึกกับผลลัพธ์ทางศิลปะอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น3กระบวนการสร้างงานของศิลปินที่เริ่มจากเศษเสี้ยวของไอเดียอีกประเด็นสำคัญคือวิธีทำงานของลินซึ่งเน้นว่าศิลปินไม่จำเป็นต้องมีแผนสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นหนังสืออธิบายว่าบางครั้งมีเพียงไอเดียหลักเพียงชิ้นเดียวหรือเศษเล็กๆของภาพเสียงความรู้สึกก็เพียงพอให้เริ่มต้นได้จากนั้นงานจะค่อยๆเติบโตผ่านการตอบสนองระหว่างการทำและการคิดต่อนี่เป็นมุมมองที่ต่างจากการมองงานสร้างสรรค์แบบต้องควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบลินเน้นเรื่องการเปิดรับมากกว่าการบีบให้เกิดคำตอบเขามองว่าไอเดียมีลักษณะเหมือนเศษชิ้นส่วนที่ดึงดูดชิ้นส่วนอื่นๆเข้ามารวมกันจนเกิดเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์ขึ้นแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมงานของเขาจึงมักมีบรรยากาศเฉพาะตัวและค่อยๆเผยความหมายมากกว่าการอธิบายตรงๆหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคำอธิบายวิธีคิดของศิลปินที่เชื่อในแรงสั่นสะเทือนของไอเดียมากกว่าการวางโครงแบบแข็งทื่อประเด็น4ความเชื่อมโยงระหว่างสำนึกเชิงลึกกับแนวคิด Unified Field หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การเล่าประสบการณ์ส่วนตัวแต่ยังแตะกรอบคิดจากฟิสิกส์สมัยใหม่โดยเฉพาะแนวคิด Unified Field ลินนำแนวคิดเรื่องเอกภาพของแรงพื้นฐานในจักรวาลมาใช้เป็นภาษาพูดอธิบายว่าความจริงทั้งหมดเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งเมื่อจิตใจขยายออกหรือดำดิ่งลงไปในระดับสำนึกที่ละเอียดกว่าเดิมคนเราก็จะสัมผัสความเชื่อมโยงนั้นได้มากขึ้นแม้หนังสือไม่ได้พยายามพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบแต่มันเผยให้เห็นวิธีที่ลินใช้วิทยาศาสตร์เป็นแผนที่ทางความคิดเพื่อสนับสนุนประสบการณ์ภายในประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักต่างๆจากคู่มือสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะมันพยายามเชื่อมโลกของความคิดสร้างสรรค์เข้ากับภาพจักรวาลที่ใหญ่กว่าเดิมผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงคำแนะนำเรื่องงานศิลป์แต่ยังได้เห็นทุกทัศน์ที่มองว่าความคิดอารมณ์ธรรมชาติมีรากร่วมกันในระดับลึกประเด็นสุดท้ายมุมมองต่อภาพยนตร์ดิจิทัลวิดีโอและเสรีภาพของการตีความในส่วนที่พูดถึงการทำหนังสือสะท้อนทัศนะของลินต่อสื่อภาพยนตร์และอนาคตของการสร้างภาพเคลื่อนไหวเขาให้ความสำคัญกับการปล่อยให้ผลงานยืนด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายความหมายให้ผู้ชมทั้งหมด พราะเขาเชื่อว่าความเข้าใจของผู้ชมเกิดจากสัญชาตญาณได้หนังสือยังกล่าวถึงความสนใจของลินต่อดิจิทัลวิดีโอซึ่งเขามองว่าเปิดพื้นที่ให้เกิดความลึกลับและจินตนาการมากกว่าภาพที่คมชัดจนแน่นทึบเกินไปมุมนี้น่าสนใจเพราะแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มองเทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือเป็นส่วนหนึ่งของภาษาและบรรยากาศของงานศิลป์นอกจากนี้ยังสะท้อนท่าทีต่อผู้ชมว่าไม่ควรถูกปิดทางความหมายด้วยคำอธิบายของผู้สร้างสื่อจึงมีคุณค่าในฐานะการสำรวจเส้นแบ่งระหว่างการสร้างงานการสื่อสารและการปล่อยให้ความหมายดำรงอยู่ในพื้นที่ของผู้ชมโดยสรุปและกระบวนการทำงานอย่างตรงไปตรงมาผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติเช่นการมองหาเวลาสำหรับงานสร้างสรรค์การรับมือกับความกดดันและการรับไอเดียและในเชิงความคิดเช่นจึงให้ทั้งมุมมองทางศิลป์และมุมมองต่อการดำรงอยู่ไปพร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดลินช์